Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Արտակարգ պատահար հայկական բանակում պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ զորամասերից մեկում հրազանի կիրառմամբ միջադեպ է արձանագրվել կան զոհեր, թե որքան պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը բավարար ջանքեր չեն գործադրում Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ կրկին հորդորում է Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ազատ է արձակվել ընդդիմադիր գործիչ Ժորա Սափեյանը, վերջինս կալանավորվել էր 2008 թվականին նախագահական քարոզարշավի ժամանակ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով։ Կանդրադառնանք նաև ուշագրավ մյուս թեմաների, քթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն 3N զորամասում տեղի ունեցել միջադեպ հրազենային զենքի կիրառմամբ կան զոհեր։ Փաստի արդիվ հարուցված է քրեական գործ կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ հաղորդագրության զինված ուժերի ղեկավարությունը խորին ցավակցություն է հայտնում զոհերի հարազատներին ու մերձավորներին, նշելով, որ խստագույն է ստուցումներ են տրվել համապատասխան ծառայություններին դեպքի բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի գործադրած ջանքերը առայժմ բավարար չեն եղել առկա տարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Համանախագահները նախատեսում են սեպտեմբերի սկզբին այցելել տարածաշրջան, նպատակ ունենալով աջակցել հակամարտ կողմերին հակամարտության կարգավորման իրենց ջանքերում, ասված է Բեռնար Ֆասիեի, Ռոբերտ Բրատկեի և Իգոր Պոպովի 3 տարածած հաղորդագրությունում։ Վեդոմոստի պարբերականի փոխանցմամբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից գնել է S-300 մակնիշի հակաօդային պաշտպանության 2 կայանք, դրանց համար վճարելով մոտ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այդ արդիական զինատեսակները գնելու մասին գործարքը կնքվել է անցյալ տարվա ընթացքում։ Մի ռուսաստանցի զինվորական, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, Վեդոմոստի պարբերականի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը այդ կայանքները ձեռք է բերել հավանաբար երաշխավորելու համար իր անվտանգությունը հարևան Իրանի շուրջ իրավիճակի հետագա վատթարացման պարագայում։ Վեդոմոստին նշում է, որ դա ամենախոշոր միանվագ գործարքն է, որի շրջանակներում նախկին խորհրդային որևէ հանրապետություն զենք է գնում Ռուսաստանից։ Հուլիսի 28-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումներ են անցկացվել, որոնց թեման էր Թուրքիայի նոր արտաքին քաղաքականությունը և դրա նշանակությունը ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների համար։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը իր ելույթում նշել է, թե խիստ կարևոր է, որ Թուրքիան ընդունի Օսմանյան կայսրությունում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հույս են հայտնում, որ միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի հետ ընդհատված բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն։ Չնայած արևմտյան տերությունների ճնշմանը, Իրանը չի դադարեցնում իր միջուկային ծրագիրը և վստահեցնում է, որ այն խաղաղ բնույթ է կրում։ Արևմտյան տերությունները, սակայն, պնդում են, որ իրականում Իրանը նպատակ ունի զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծել։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի վարկ է հատկացնում Ուկրաինային, վարկը տրամադրվում է երկիրը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու նպատակով։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը դատապարտել է Վիքիլիքսի կայքեջի կողմից պատերազմին վերաբերող գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ցավակցություններ է հղել Պակիստանին նախորդին տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ։ Չորեքշաբթի օրը վթարի էր ենթարկվել Կարաչիից Իսլամաբադ ուղևորվող ինքնաթիռը, որի բոլոր 152 ուղևորները զոհվել են։ Այսօր Պակիստանում սուք է հայտարարված։ Հայաստանի և Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները Երևանում օգոստոսի 11-ին ընկերական խաղ կանցկացնեն։ Դա կլինի երկու երկրների ֆուտբոլի ազգային հավաքականների առաջին հանդիպումը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եակոմիսկի խմբի միջնորդները այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ քննադատում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանություններին հարաբերական խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու համար։ Կողմերը պետք է հավելյալ քայլեր ձեռնարկեն փոխզիջման գնալու իրենց պատրաստակամությունը ցույց տալու համար, պնդում են դիվանագետները 3-3-ին տարածած հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ գրեթե նույնատար բովանդակությամբ հայտարարություն էին տարածել խմբում համանախագահող երկրների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի նախագահները, ապա արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Կողմերից պահանջվող լրացուցիչ քայլերին աջակցելու համար ըստ վերջին հայտարարության միջնորդները սեպտեմբերին կայցել են տարածաշրջան։ Ինչ արդյունքներ կարող է տալ բանակցային գործընթացում վերջին շրջանում նկատվող այս ակտիվությունը, թեմայի մանրամասներն ու փորձագետների տեսակետները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հակամարտության կողմերի գործադրած ջանքերը բավարար չեն եղել արկատարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Վեննայում հանդիպելով Մինսկի խմբի անդամներին նման եզրահանգման են եկել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում միջնորդական առաքելություն ստանձնած Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներ Իգոր Պոպովը, Բեռնար Ֆասիեն և Ռոբերտ Բրատկեն։ Միջնորդների գնահատմամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել հավելյալ գործողություններ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և փոխզիջումների գնալու պատրաստակամությունը ցուցադրելու համար, ասված է ԵԱԿ կայքեջում տեղադրված նրանց հաղորդագրությունում։ ԵԱԿ պաշտոնական կայքեջից նաև տեղեկանում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները հակամարտող կողմերի ջանքերին աջակցելու նպատակով սեպտեմբերի սկզբին ծրագրում են այցելել տարածաշրջան։ Նշեմ, որ Վիեննայում կայացած հանդիպման ժամանակ Մինսկի խմբի միջնորդները իրենց գործընկերներին իրազեկել են Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած վերջին մի քանի զարգացումների մասին։ Մասնավորապես այս տարվա հունիսի 17-ին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև կայացած հանդիպման ԵԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում Ալմատիում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ունեցած զրույցի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ համանախագահող երկրների արած հայտարարությունների մասին։ Հիշեցնեմ, դրանք բոլորը հիմնականում քաջալերում են կողմերին հնարավորինս շուտ հասնել հակամարտության վերջնական լուծմանը։ Կանադայում մեծութնյակի երկրների ղեկավարների հավաքի ավարտին նախագահներ Բարակ Օբաման, Դմիտրի Մեդվեդևն ու Նիկոլա Սարկոզին կոչ էին արել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կատարել հաջորդ քայլը՝ ավարտել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների վրա և անցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստմանը։ Ալմատիում համատեղ հայտարարություն էին տարածել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների պատվիրակությունը ների ղեկավարները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշները եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Թեյմբերգը, որտեղ հակամարտությանը վերջ տալու գլխավոր պատասխանատվությունը դրել էին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների վրա։ Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի գնահատմամբ Վիեննայի 3 վահ հայտարարությունը կողմերի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ճնշման մի ձև է։
Բանակցային օրակարգը ձևավորված է այնպես, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը այս օրակարգի շրջանակներում չեն կարող փոխադարձ ընդունելի լուծումների հանգել, առավել ևս, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դուրս է մղված բանակցություններից եւ անմիջականորեն դրանց չի մասնակցում։ Այսինքն ստեղծված է փակուղային իրավիճակ, որի համար պատասխանատվությունը բարձվում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, միջտեղ պատասխանատուները ավելի շուտ միջնորդներն են։
Կովկասյան ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով էլ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների 3-վա հայտարարությունը մեկ նպատակ ուներ՝ որևէ ձևով թույլ չտալ բանակցային գործընթացից շեղում դեպի ակտիվ ռազմական գործողություններ։
Իրականում այն բանակցային ֆորմատը, որը որ գոյություն ունի, չի բխում կողմերից ոչ մի մեկի շահերից, եւ ի սկզբանե այդ ամադրյան սկզբունքները տուպիկային իրավիճակ էր։ Բայց համանախագահների աշխատանքը նրան է, որ նույնիսկ այդ գրեթե իրատեսական պայմաններում փորձել շարունակել բանակցային գործընթացը։ Վերջերջով Մինսկի խմբի աշխատանքը ոչ միայն եւ ոչ այնքան կոնֆլիկտի արագ լուծումը, որը որ անհնար է ելնելով տարբեր եւ տարբեր փաչեր, այլ հենց բանակցային գործընթացի շարունակությունը, եւ դա իրենք փորձում են ամեն։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու նպատակով։ Մինսկի խումբը համանախագահում են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ֆրանսիան։ Խմբում ընդգրկված են նաև Գերմանիան, Իտալիան, Պորտուգալիան, Հոլանդիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Բելարուսն ու Թուրքիան։ Իգոր Պոպովը, Բեռնար Ֆասեն ու Ռոբերտ Բրատկեն Վիեննայում այս երկրների ներկայացուցիչների հետ էին երեք հանդիպել։
Մի Միացյալ Նահանգների հայկական լոբիստական կազմակերպությունները շարունակում են պայքարը Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզային Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան նշանակելու դեմ։ Նախորդին հայդատի հանձնախումբը նոր փաստեր է ներկայացրել ամերիկացի օրենսդիրներին, որոնք ապացուցում են, որ դիվանագետը չնայած իր հավաստիացումներին չի կարող անաչառ ու անկողմնակալ դիրքորոշում ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Իրինե Հովանեսյանի անդրադարձը լսենք։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը կոչ է անում ամերիկահայերին հորդորել իրենց սենատորներին դեմ քվյարկել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակմանը։ Հանձնախումբն այն համոզման է, որ ԵՀԿ Միսկի խմբի նախկին համանախագահը չի կարող Ադրբեջանում անաչառորեն իրականացնել ամերիկյան քաղաքականությունը, որ նրա նշանակումը կնվազեցնի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը, ուստի ամերիկահայերը պետք է իրենց մտահոգությունները փոխանցեն սենատորներին։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջյանը մեզ այդ զրույցում փոխանցեց, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ Բրայզայի մտերմությունը փաստող նոր տեղեկություններ են իհայտ եկել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մասնակցել է Բրայզայի հարսանիքին։
Իր ամուսնության վկաներեն մեկը եղած է Ադրբեջանի արտաքին գործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Հոս գտեսնենք հստակ շահերու խաչաձևում, եթե աստված չուզե, դերի ունենա նորեն ադրբեջանական հարձակումներ Ղարաբաղի վրա, Հայաստանի վրա, որքան ազդեցիկ պիտի լա պարոն Բրայզայի պատգամը ադրբեջանի կառավարության ընդդեմ այդ տեսակի հարձակումներու, երբ որ իրականության մեջ ինքը խոսի գոր իր համուսնության վկաներեն մեկուն հետ։ Հստակ է, որ վերջին հաշիվով ամերիկյան շահերը և ամերիկյան արժեքներու փոխանցումն է, որ պիտի դուժի այս հաշիվին մեջ։
Նաև վկայակոչելով, որպես Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնական, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի նախկին գործունեությունը, նրա կնոջ ազգությամբ թուրք Զեյնո Բարանի մասնագիտական գործունեությունը, հանձնախումբը համոզված է, Բրայզան չի կարող ադրբեջանամետ դիրքորոշում չունենալ, որքան էլ նա փորձում էր անցած 5 շաբթի Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հակառակը համոզել։ Ինչ վերաբերում է այդ քննարկման ժամանակ հայամետ սենատորների հարցերին Մեթյու Բրայզայի պատասխաններին,
իր պատասխանները ընդհանրապես եղած են այն տեսակին, որ ավելի հարցումներ եղած են սենատորներու միտքերուն եւ հստակորեն մեր միտքերուն, արդյոք ինչու համար նախագահ Օբաման գիտագիտը լալով այս ամենը Իրանունը առաջ դրած է բարոն Բրայզային։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումից հետո 24 ժամվա ընթացքում մի շարք սենատորներ գրավոր հարցեր են ուղղել Բրայզային, որոնց նա պետք է պատասխանի։ Դեռ հստակ չեն սենատում Մեթյու Բրայզայի տեղնացության հաստատման ժամկետները, բայց Էլիզաբետ Չուլջյանի կարծիքով Բրայզան չպետք է ուղարկվի Ադրբեջան։
Հստակորեն մենք կտադենք, որ իր տեղնացությունը սխալ է Ամերիկայի համար, եւ պիտի աշխատին, որ սենատորները թեմ կբերգեն եւ պարոն Բրայզան չուղարկվի դեպի Ադրբեջան։ Ասի արիթմն է նախագահ Օբամային եւ սենատին համար, որ ճիշտ է նոր անցումը, որ գնա դերել նոր ավելի քիչ գոմնագալ ադրբեջանամետ գեցվածքներ հոսիվ իրավես անգոմնագալ ձևով փորձել լուծել շրջանի հարցերը։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում օգոստոսի 3-ին հրավիրված է աշխատանքային հանդիպում 25 երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանների թեկնածուների հետ։ Թեկնածու Մեթյու Բրայզայի անունը մասնակիցների ցանկում առայժմ չկա։ Սա ադրբեջանական լրատվամիջոցների մոտ տարակուսանք է առաջացրել։ Մեթյու Բրայզային չեն հրավիրել հանդիպմանը։ Արդյոք Սենատը մերժում է առաջադրված թեկնածուին, արդյոք սա հայկական սփյուռքի կողմից դիվանագետին սևացնելու արդյունք է, թե Բրայզան հանդիպմանը չմասնակցելու այլ պատճառներ ունի, հարցնում են ադրբեջանական գործակալությունները։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախորդին քննարկվել են նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը հերթական անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան պետք է հաշվի նստի իրանցյալի հետ և ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցնենք, ազդեցիկ կոնգրեսականը նույնաբովանդակ ելույթով հանդես էր եկել նաև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի քննարկումների ժամանակ, կոչանելով գործընկերներին կողմ քվեարկել դրա ընդունմանը։ Վերջին քննարկումից մանրամասները հաղորդում Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը Թուրքիային կոչ է անում ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Հուլիսի 28-ին այդ հանձնաժողովում լսումներ են անցկացվել, որի թեման էր Թուրքիայի արտաքին նոր քաղաքականություն, այդ քաղաքականության փոփոխությունները եւ դրա նշանակությունը, ազդեցությունը ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների համար։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը իր ելույթում նաեւ նշել է, որ ծայրահեղ կարևոր է, որ Թուրքիան ընդունի Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։
Third, it's critical that Turkey acknowledge the genocide committed by the Ottoman Empire against the Armenian people during World War I.
Նա նշել է, որ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պարբերաբար միջոցներ է ձեռնարկել հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ եւ նույն կոչով դիմել է նաեւ երկրի նախագահին.
I believe the Turks, once they come to terms with their past, will discover that they have relieved themselves and their children of an immense moral burden.
Ես կարծում եմ, մի օր Թուրքիան կընդունի իր անցյալը եւ կտեսնեն, որ իրենց եւ իրենց երեխաների ուսերից չափազանց ծանր բարոյական բեռ են թոթափել, ասել է դեմոկրատական կուսակցությունից կոնգրեսականը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Ընդհանուր առմամբ այս լսումների նպատակն էր քննարկել ԱՄՆ-ի երկարատև դաշնակից Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ նկատելի փոփոխությունները։ Նա մտահոգիչ է համարել Իրանի, Իսրայելի եւ Պաղեստինցիների նկատմամբ Թուրքիայի վարած արտաքին քաղաքականության վերջին փոփոխությունները։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնյաներից մեկը վերջերս ասել էր, բազմաթիվ հարցեր են առաջացել Թուրքիայի կողմնորոշումների եւ Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվող ռազմավարական համագործակցության կապակցությամբ, ասել է Հովարդ Բերմանը, ավելացնելով, թե ինքն այդ մարդկանց թվում է, որոնք ունեն նույն մտահոգությունները։ Հովարդ Բերմանը մի քանի կետեր խնդիրներ է ընդգծել Իսրայելի նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքը, Պաղեստինյան Համաս խմբավորման հետ Թուրքիայի հարաբերությունների խորացնելը, որը ըստ նրա խարխլում է մերձավոր արևելքի խաղաղ գործընթացը, նա անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտությանը, Կիպրոսի այսօրվա խնդրին նշելով, որ ժամանակն է, որ Թուրքիան դուրս բերի իր զորքերը Կիպրոսի
հյուսիսից։
Եվ նա նաև նշել է, ցանկանում են Թուրքիայի մամուլի իրական ազատություն տեսնել եւ ամբողջական ազատություններ կրոնական փոքրամասնությունների համար։ Լսումներում Կալիֆոռնիայի հանրապետական կոնգրեսական Էդ Ռոյսը Թուրքիայի հարաբերությունները Հայաստանի եւ Հունաստանի հետ բնորոշել է շատ հնամաշ, Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի շրջափակումը, մինչեւ հիմա Կիպրոսում 40,000 զինվոր է պահում, փաստել է նա։ Հանրապետական Ալբյոսի Ռեսը նույնիսկ ասել է, թե իր հայացքով Թուրքիան անկյունում կանգնած խուլիգանի է նման, հատկապես երբ գործը վերաբերում է Կիպրոսին կամ Հայաստանին, Հունաստանին, հիմա էլ Իսրայելին։ Կոնգրեսականները լսումների մասնակիցներին հրավիրված մի շարք կազմակերպությունների հիմնադրամների ղեկավարներին նաև կոչ են արել աջակցելու երկու երկրների, Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների ջանքերին վերականգնելու համար հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Մարշալ հիմնադրամի փորձագետ Լեսերն էլ ընդգծել է, կարևոր է, որ Թուրքիայի ջանքերը կատարվեն առանց դրան կապելու այլ խնդիրների հետ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի ունեցած քննարկումներից մանրամասներ էր հաղորդում Հրաչ Մելքումյանը, վերադառնանք Հայաստան։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր պաշտոնապես հայտարարեց բանակում տեղի ունեցած արտառոց միջադեպի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն 3 ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել զորամասերից մեկում հրազենային զենքի կիրառմամբ, կան զոհեր, թե քանիսն են պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է ճշտել։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում նաև զորամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Փաստի արդիվ հարուցված է քրեական գործ, կատարվում են նախաքննություն։ Ազատություն ռադիոկանը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը, նոր տեղեկությունների դեպքում դրանք անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, այս դեպքից 1 օր առաջ Էլտավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում զոհվել էր պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա Արտակ Նազարյանը։ Պաշտոնական վարկածով երիտասարդ ինքնասպան է եղել։ Հարազատները սակայն պնդում են, թե նա կամ սպանվել է, կամ նրան հանգեցրել են ինքնասպանության։ Վերջիններիս խոսքով այդ մասին են վկայում երիտասարդի մարմնի վրա հայտնաբերված բռնության հետքերը, ինչպես նաև բանակում տիրող կարգերից նախկինում նրա արտահայտած դժգոհությունները։ Հասմիկ Սմբատյանն այցելել Արտակի հարազատներին, լսենք մանրամասները։
Հայաստանի Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում հուլիսի 27-ի վաղ առավոտյան մահացել է պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա Արտակ Նազարյանը։ Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքի առնչությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 27-ին ժամը 8:00-ի սահմաններում Հայաստանի Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում գտնվող մարտական հենակետում հրաձգային դասակի հրամանատար հենակետի ավակ լեյտենանտ Արտակ Սինարի Նազարյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրակցված մարտական զենքից ինքնիրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Զինծառայողի մայրը Հասմիկ Հովանիսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի էջրիցում ասաց, թե չի հավատում, որ իր որդին ինքնասպան է եղել։ Մարդկային կիրթ ու արժանապատիվ երիտասարդի բարությունը մոր խոսքով զորամասում բազմիցս են շահարկել։
Ոչ, ինքը Աստծուն հավատում է, ինքը գիտեր, որ ինքնասպանությունը մեծագույն մեղք է, կիրթը Աստծուն հավատում է, ինքը ինքնասպան չէր կարող լինել։ Գազանաբար որ շատեցին իմ տղային, ծախսանաման տվել ինչ են տալիս ինձ, ով է պատասխան տալու։
Ինքնասպանության պաշտոնական վարկածի արագ առաջ քաշել է Արտակի ավակ քրոջ Սոնա Նազարյանի որակմամբ կոծկման փորձ է։
Դեռ փորձակնություն չի անցել, դեռ ոչինչ ճշտված չի, իրանք ասում են ինքնասպանություն է, ինչից ելնելով, դա հենց կոծկելու փորձ չի։
Հուլիսի 27-ի երեկոյան հարազատներին զանգահարել և հայտնել են, թե Արտակը վիրավոր է, ավելի ուշ արդեն զինկոմիսարատում հայտնել են, թե նա ինքնասպան է եղել։ Զինծառայողի հարազատները պնդում են, որ Արտակ Նազարյանին կամ դրդել են ինքնասպանություն գործել, կամ սպանել են։
Ժամը 8-ից 10 պակաս իրենց ասելով իրեն գտել են Արտակին այդ վիճակում, ավտոմատը բերանը մցրած և խփած։ Դիրքերում արդը մենակ է, որպեսզի ինքն իրեն սպանի և իրեն գնան գտնեն։ Եվ ինքն իրեն մինչև սպանելը տանջել է, հա թևերը կապտացրել է, դեմքի վրա կիսալուսնաձև հետքեր կան, որոնք կամ կոշիկի կրունկի տեղ են երևի, կամ ինչ-որ վայնի բաժակի տեղ են, ուսերը կապտուկների մեջ լավ ծեծված է ու բերանի մեջ խփված։ Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է, եւ ինքնասպանություն, եւ սպանություն։ Եթե ինքնասպանություն է, ցավալի է փաստը, որ ուրեմն այդ մարդը ինչքան հոգեպես տանջվել է, ինչպիսի վիրավորանք ու նվաստացում է զգացել, որ ինքը այդ քայլին դիմել է։ Իսկ եթե սպանություն է, ուրեմն ինչ գիշատիչներ են ապրում մեր կողքին, որ մենք չգիտենք։
Երեք կատարված դիահերձմանը ներկա գտնված Արտակի մորաքրոջ հորթին Նարեկ Ղարիբյանը Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում պատմեց, թե Արտակին զննությամբ Արտակ Նազարյանի մարմնի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են բռնության հետքեր, այդ թվում դեմքին IT շրջանում կիսալուսնաձև վնասվածքներ, թևերին կապտուկներ։ ԴՏԲժշկի եզրակացմամբ բոլոր վնասվածքները ստացվել են կենդանության օրոք, մինչև մահը 6 ժամվա ընթացքում։
Թևերին լուսամկանից մի քիչ ներքև լայն կապույտ հետքեր, 8 գործիքով հարվածի հետևանք, դեմքին կիսալուսնաձև տենց հարվածի հետքեր, թևերին եւ դեմքին արնազեղումներ էր, մաշկը վնասված չէր, այսինքն սուր գործիքով չէր։ ԴՏԲժշկը ասաց, մահվանից մինչև 6 ժամ առաջ թարմ վնասվածքներ էին էլի, թևին կերծած կար, ոտքին կերծած կար։
ԴՏԲժշկական վերջնական եզրակացությունը հայտնի կդառնա 1 ամիս անց, իսկ մինչ վերջնական եզրակացությունը այսօր ստացված մահվան վկայականում հրազատների փոխանցումով ԴՏԲժիշկն արձանագրել է գլխի հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում, գլխուղեղի վնասումով, ինչպես նաև գլխուղեղի կենսական կարևորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարում ախտորոշումը։ Իսկ որպես մահվան ելք, ԴՏԲժիշկ Ադամյանը արձանագրել է, մահվան բնույթը անորոշ է ձևակերպումը։
Գլխուղեղի ֆունկցիայի սուր խանգարում, այսինքն բերանի մեջից կրակած էր գլխի կենտրոնից մի սանտիմ դեպի ձախ դուրս էր եկել գնդակը։
Արտակն ուներ 3 մեծ սեր, Աստված, հայրենիք և կյանքը, վերջինը նրանից խլեցին, ողբում է ավակ քույրը Սոնա Նազարյանը։ Բարձրագույն կրթությամբ, մասնագիտությամբ արևելագետ Արտակ Նազարյանը 2000-2001 թվականներին Թեհրանում որպես պարսկերեն լեզվի մասնագետ դեսպանի կցորդ է աշխատել։ Տավուշի մարզում պայմանագրային զինվորական ծառայության է անցել նախորդ տարվա նոյեմբերից։ Սոցիալական անապահով պայմաններում ապրող երիտասարդը պայմանագրային 5 տարվա զինծառայության է անցել ստիպված, մասնագիտական աշխատանք չգտնելու պատճառով։ Զորամասի ղեկավարության հետ Արտակը խնդիրներ է ունեցել, նրան հարազատների խոսքով համարել են թույլ հրամանատար, ով զինվորներին չի ծեծել, այլ փորձել է կրթել հայրենասիրական կան ու պատմական գրքերով։
Բոլորը կասեն, ինքը զինվորի հետ ընկեր է եղել, եւ ոչ թե սպա, եւ ոչ թե հրամանատար։ Այ երևի դա էր իր աթուլությունը, դա էր իր սխալը։ Հաստատ գայլերը չեն դառնում մատաղ, միշտ գառնուկներն են մատաղ դառնում։ Այ ինքը այդ գառնուկներից եղավ։ Շատ խղճով ապրեց, բայց շատ դաժան մահ ունեցավ։
Հարազատների պնդմամբ զորամասում պարբերաբար գողացել են նրա ազգողության տակ գտնվող մեքենայի բենզինը եւ ստիպել են, որ աշխատավարձից վճարի ուրիշների կատարած գողության փոխարեն։ Մայրը հիշեց նաեւ, թե դեռ հուլիսի 6-ին տղային այցելելիս թևին կապտուկներ է նկատել։
Ջեմիժում է սևին, թեսևին, էլի կապույտ կար, եթե կապույտ ընտեսա, ասի տղասենցին ջեղեր, ասես մամ հեչ, չգիտեմ ինչի եմ տպել։
Հարազատները ցավում են, որ հրամանատարը զոհվել է խաղաղ պայմաններում եւ ոչ թե հանուն հայրենիքի։ Նրանք արդարադատություն են պահանջում եւ պնդում են, թե մինչեւ վերջ պայքարելու են գործը բացահայտելու եւ մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Ինչ պահանջեմ։ Ես իմ որդուն եմ ուզում, ուրիշ ինչ ուզում։ Ուզում եմ, որ ուրիշ մայրեր այս ողքը չտեսնեն։
Մեր արտակի մահը պիտի դաս լինի ուրիշների համար եւ պատճառ հանդիսանա, որ գնանք մինչեւ վերջ, մինչեւ վերջ են գնալու, պարզենք մեղավորներին, նվեն ու պատժվեն, օրենքի ամբողջ խստությամբ նրանք պիտի պատժվեն, որ հանկարծ նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։
Գործի քննությամբ զբաղվում է Տավուշի մարզի կայազորի դատախազությունը, գործը նախաքննության փուլումը։ Մեր տեղեկություններով կան զորամասի հրամանատարական կազմից բերման ենթարկվածներ։ Պաշտպանության նախարարությունն ու հրամանատարական կազմը դեռևս պաշտոնական ցավակցություն չեն հայտնել Արտակնազերյանի հարազատներին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ ողբերգական այս միջադեպի մասին, իմ գործընկերները նաև հեռուստարեպորտաժն պատրաստել, որը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում, azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև ձեր տեսակետներն ու մեկնաբանությունները թողնել։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 2.5 տարի պատիժը կրելուց հետո այսօր ազատ է արձակվել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների առնչությամբ ձերբակալված ընդդիմադիրներից եւս մեկը՝ հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ժորա Սափեյանը։ Հիշեցնենք, վերջինիս դեմ քրեական գործը հարուցվել էր Քարոզաշավի մեկնարկից մի քանի օր անց Թալինում հանրահավաքի ժամանակ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով։ Մեկ տարի առաջ հայտարարված համենորումը Սափեյանի վրա չէր տարածվել։ 8 անգամ մերժվել էին նաև վաղաժամկետ նրան ազատ արձակելու մասին դիմումները, եւ ընդդիմադիր գործիչն այսօր ազատ է արձակվել պատժաչափը ամբողջությամբ կրելուց հետո, պատմում է Սաթեն Իգվանթյանը։
Վաղ առավոտվանից հայազգային կոնգրեսի համակիրները Երևանից, Գյումրիից, Թալինից ու Մարալիկից հավաքվել էին Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի մոտ դիմավորելու 2.5 տարի պատիժը կրելուց հետո ազատ արձակվող Ժորա Սափեյանին։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի հունվարի 27-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Թալինում կայացած նախընտրական հանդիպման ժամանակ Սարգիս Կարապետյանի նկատմամբ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով ձերբակալվեցին, այնուհետև դատապարտվեցին 4 թալինցիներ՝ Ժորա ու Մկրտիչ Սափեյան եղբայրները, վերջինիս Որդին Անդրանիկը և անչափահաս Զարմիկը։ Նրանցից ամենաշատ պատիժը սահմանվեց Ժորա Սափեյանի նկատմամբ 2.5 տարի։ Ըստ էության, այս պահին քրեական այդ գործով այլևս որևէ մեկն անազատության մեջ չէ։ Լսենք Ժորա Սափեյանին։
Օրացույցային կրել եմ եւ հպարտեմ, որ ես ողջերեն ժողովրդի զավակեմ, պայքարել եմ, էլի պայքարել եմ, անկախ այն բանից դրսում կլեմ, թե անազատության մեջ կանգնել եմ էլ իմ ընկերների կողքին, որպեսզի դուք, ձեր երեխաները ապրեք երջանիկ եւ անկախ Հայաստան։
Հիշեցնեմ նաեւ, որ Ժորա Սափեյանը 2003 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած հանրահավաքներին մասնակցելու համար ենթարկվել էր վարչական տուգանքի։ Վերջինս դիմել էր Եվրոդատարան, եւ երբ նա անազատության մեջ էր, անցյալ տարի հունվարին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն հրապարակեց վճիռը, բավարարելով Ժորա Սափեյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Հաստատ դուք Եվրոդատարանի վճիռ ունեք վերցրել։
Այո, միած շահել եմ 2003 թվականին 1000 դրամ տուգանքի համար, 1000 դրամից ստացել եմ 3000 եվրո։ Դա հայական չի, գումարը ինձ չի էլ հետաքրքրում, ուղղակի այդ նույն ձևով կուզեի, որ այդ գումարները, որ Եվրո դատարանի կողմից ամրագրված է, տվյալ դատավորի գրպանից վերցնեն, ոչ թե բյուջեից տան ինձ, այդ գումարը ինձ պետք չէ։
Հեղաս։
Ձերս կարտով դիմել եք
պետք։ Այո, դիմել եմ դիմելու, էլի նորից լրացիչ նյութեր կան։
Տարբերություն տեսնում եք այն ժամանակալ այն ժամանակ։
Այո, ժողովուրդ է, բոլոր ժամանակներն էլ սենց կանգնած ոգերեն ժողովուրդ է, եվ է պայքարի ընդունակ մարդիկ, բայց գործ ունեն ոչ թե նորմալ քաղաքակից ղեկավարները, այլ անգլուխ, ողնաշար, հասկանում ես, մարդկային մարդա բան չունեն էլի, որ քաղաքակից մոտեցում լինի։
Եվրոդատարանը գտել էր, որ խախտվել էր Ժորա Սափյանի ժողովների և միավորումների ազատության իրավունքը, որն ամրագրված է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածում։ Նույն 2003-ին հաջորդած իրադարձությունների առնչությամբ ևս 5 քաղաքացու նմանօրինակ ոտնարված իրավունքի վերաբերյալ Եվրոդատարանը կայացրել էր վճիռներ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Իդեպ ըստ Եվրոպական դատարանի որոշման փոխհատուցման գումարը 7.5000 եվրո էր կազմելու, սակայն Հայաստանի կառավարության խնդրանքով համաշխարհային ճգնաժամ դաշվի առնելով գումարի չափը կրճատվել էր եւ սահմանվել էր 3000 եվրո։ Ժորա Սափյանին այսօր դիմավորողների մեջ էր նաև Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, Ժորա Սափյանը այս կուսակցության Թալինի կառույցի ղեկավարն է։ Արամ Սարգսյանը կուսակից ընկերոջ ազատ արձակվելու կապակցությամբ հետևյալն ասաց.
Իմ ես կուսակից ընկերը շատ ակտիվ կուսակից ընկեր է և իր այդ ակտիվությունը նոր լիցք է տալու։ Բարեբախտաբար դուք էլ տեսաք, թե տեսքը, թե հոգեվիճակը հրաշալի էր, այնպես որ պայքարը շարունակվում է, պայքարի բնույթն ու բովանդակությունը կփոխվի աղտանակից հետո։
Սեպտեմբերի 17-ին
նույն հարցը կարելի է տալ, ասել սեպտեմբերի 17-ն է, չգիտեմ, շուտ չի արդյոք, չէ, ճիշտ ժամանակին է։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվը արդիքից ուղևորվեց աշնագյուղ Ժորա Սափյանի հայրական տուն, սակայն խոստացան առաջիկայում կրկին արդիք քրեակատարողական հիմնարկ վերադառնալ, այս անգամ անազատության մեջ գտնվող Մարալիկցի ազատամարտիկ Հարություն Ուրուցյանին դիմավորելու։ Հիշեցնեմ, Հարություն Ուրուցյանը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու և Սերժ Սարգսյանի վստահված անձին մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով։ Հարություն Ուրուցյանի նկատմամբ համաներումը չկիրառվեց։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի այս պահին դեռևս անազատության մեջ է ընդդիմադիր 13 ակտիվիստ։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Ինչպես լսեցիք, Ժորա Սափյանին ազատ արձակելուց հետո անդիմության պնդմամբ ավելի քան 1 տասնյակ քաղաքական գործիչ շարունակում է մնալ կալանավայրում քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող մեղադրանքներով։ Անդիմադիրները պնդում են, թե իշխանությունները նրանց պատանդ են պահում, իսկ միջազգային կառույցները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում հարցը լուծելու համար։ Հայազգային կոնգրեսը մասնարապես հայտարարում է, թե անցած տարի ընդունված համաներմամբ իշխանությունները գործարքի են գնացել միջազգային կառույցների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանի հետ։
Անցած տարվա հունիսին, երբ ընդունվեց 16-77 բանաձևը և քաղ բանտարկյալների մի մասին ազատ արձակեցին Հայաստանի իշխանությունները, կար, եթե ոչ ուղղակի գոնե ինչ-որ լուր կամ անուղղակի գործարք, որ այդ քաղ բանտարկյալների մի մասին ազատ արձակելը նշանակում էր մի որոշ ժամանակ Հայաստանի իշխանություններին չանհանգստացնել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, իր բացատրությունը ներկայացնելով, թե ինչու տևական ժամանակ Երևան չեն ժամանում Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողները, իսկ նշված կառույցի մոնիթորինգի անձնաժողովում էլ անընդհատ հետաձգվում է Հայաստանի քննարկումը։
Նաև Եվրոպայի խորհուրդը միշտ այդ միտումը ունի, նման պայմանավորվածություններից հետո իշխանություններին ժամանակ տալու քաղաքական կամք դրսևորել, ինքնուրույն քայլեր անել եւ այլն։
Տեղեկացնելով, թե այս հոկտեմբերին այնուամենայնիվ սպասվում է, որ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի անձնաժողովը կանդրադառնա Հայաստանի հարցին ու մասնավորապես, թե հայաստանյան իշխանություններն ինչպես են կատարում դեռ մարտին ներկայացված բարեփոխումների փաթեթը, ինչպես նաև նշելով, թե նույն հոկտեմբերին ակնկալվում է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի գծով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Գորան Լինդբլանդի այցը Երևան, Արման Գրիգորյանը կարծիք հայտնեց, թե հետևաբար ավարտվում է ԵԽԽՎ կողմից Հայաստանի իշխանություններին տված դադարը։
Ես նման տպավորություն ունեմ իրականում, հենց նույն Լինդբլադի նշանակումը եւ Նիկոյանի զեկույցից հետո նրանց հակազդեցությունը համազեկուցողների, նրանք ինչպես հիշում եք, պատասխան զեկույցով հանդես եկան, որտեղ փաստորեն չընդունեցին մեր պարլամենտական հանձնաժողովի եզրակացությունները եւ ընդդեցին նորից, որ մարտի 1-ի հարցը փակված համարել չի կարելի եւ այդ հետաքննությունը դեռ արխիվում է։
Գրիգորյանը տեղեկացրեց, թե իր եւ համազեկուցողների ներկայացուցիչի միջև խորհրդակցություններ են անցկացվում հայաստանյան գործընթացների վերաբերյալ։ Նա դժվարացավ կանխատեսել, ինչ արդյունքների կհանգեցնեն աշնանը ԵԽԽՎ-ում սպասվող քննարկումները։ Փաստը մնում է փաստ, երբ Եվրոպայի խորհուրդը իր անհրաժեշտ ուշադրությունը կենտրոնացրել է ինչ որ արդյունքների հասնելու վրա, նման արդյունքներ եղել են, նշեց նա ավելացնելով։
Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի խորհուրդը միշտ չէ, որ անհրաժեշտ ուշադրությունն ու երանդը ցուցաբերել է հայաստանի իշխանությունների հետ իր հարաբերություններում, եւ դա բնական է, մեր ժողովրդի դժգոհությունն է հարուցել բազմաթիվ անգամներ, եւ հենց այն փաստը, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ եւ Եվրոպայի խորհուրդն ամեն օր դրա մասին ահազանգ չի հնչեցնում, միայն այդ փաստը ինձ համար արդեն խիստ զարմանալի եւ անընդունելի է։
Ինչպես հայտնի է, անցած ամիս ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով նորանշանակ համազեկուցող Գորան Լինդբլանդի հայտարարությունը Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին հարուցել էր խորհրդարանական վեաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի մտահոգությունը։ Այդպիսի պահվածքը սպառնում է ԵԽԽՎ-ի եւ Հայաստանի միջև առկա համագործակցության լուրջ ճգնաժամով, մասնավորապես ասել էր Հարությունյանը։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից Լինդբլանդին կամ հետևաբար Եվրոպայի խորհրդին բոյկոտելու սպառնալիքը ես լուրջ չեմ համարում։ Ինչ պետք է անեն, որ բոյկոտեն, հարցի առնչությամբ նշեց մեր զրուցակիցը, բայց ավելացրեց.
Լինդբլանդի նկատմամբ անհանգստությունը, մտահոգությունը կամ մեղադրանքները իսկապես կան, ես նույնպես մի փոքր մտահոգ եմ այն պատճառով, որ Լինդբլանդի ստորագրությունը կա այդ հայտնի փաստաթղթի տակ, որտեղ Հայաստանի նկատմամբ մեղադրանք կա, որ Հայաստանը ձգտում է մոնոէթնիկ պետություն դառնալ։ Բայց այստեղ էլ կան որոշ դրփերանգներ։ Նույն Հայաստանի իշխանությունները սրանից մի քանի տարի առաջ ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության կոմիտեին շատ հպարտորեն ինչ-որ զեկույց են ներկայացրել, որտեղ գրված է, որ Հայաստանը մոնոէթնիկ պետություն է։
Վերադառնալով, ինչպես Գրիգորյանն ասաց, ԵԽԽՎ հայաստանյան իշխանություններ ձեռքբերված անուղակի գործարքի թեմային, մեր զրուցակցին հարցրեցինք, թե արդյոք Երևանի նկատմամբ իր քաղաքականությունում Եվրոպայի խորհուրդը առաջնորդվում է գեոպոլիտիկ ինչ-ինչ շահերով, այլ ոչ թե օրինակ ժողովրդավարական արժեքներով։
Ես ձեր հարցին մի քիչ ավելի ընդհանրական պատասխան պիտի տամ։ Մեր ժողովրդական շարժման նկատմամբ դեմոկրատական արևմուտքի վերաբերմունքը չի կարելի համարել նույնը, ինչ որ այդ վերաբերմունքներ, ասենք, լեհական սոլիդարնոստի նկատմամբ։ Դա իսկապես պայմանավորված է որոշ գեոպոլիտիկ իրողություններով եւ որոշ մասնավոր քաղաքական խնդիրներով։ Եթե օրինակ Հայաստանի ընդդիմության առաջնորդը մեր հարևան երկրի ներկանախագահի պես ամենաստոր Պուտինին եւ Ռուսաստանին հայհոյեր, օրինակ, ես կարծում եմ, որ արևմտյան որոշ շրջանակներ շատ ավելի ջերմորեն տրամադրված կլինեին Հայազգային կոնգրեսի կամ հայաստանյան ընդդիմության նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ աշխարհ քաղաքական զարգացումները իրենց ազդեցությունը կունենան նաև առաջիկա 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների վրա։ Արտաքին ուժերը ըստ քաղաքագետների ամենքեր կփորձեն վերահսկել հայաստանյան խորհրդարանի ձևավորումը հետագայում նաև նախագահական ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Քաղաքական որ ուժերի միջև ծավալելու պայքարը եւ հնարավոր է, որ ընտրությունները արտահերթ կարգով անցնեն։ Թեմայի շուրջ Կարինե Քալանթարյանը զրուցել է փորձագետների հետ, լսենք մանրամասները։
Աշնանը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կնկատվեն արդեն նոր զարգացումների տենդենսներ, կարծում է ընտրական եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանը։ Իսկ հնարավոր զարգացումների միտումները ամենևին չեն առնչվելու արտահերտ ընտրությունների կամ իշխանափոխության հետ։ Արմեն Բադալյանի մեկնաբանությամբ անգամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման շուրջ նոր զարգացումները իշխանափոխության հիմք չեն կարող դառնալ։
Եթե Ղարաբաղի 5 շրջանն էր վերադարձվի Ադրբեջանին, անգամ դա չի ծառայելու Հայաստանը իշխանապողության համար, չենց, որտեղ սա արդեն ուրիշ հասարակություն է, սա 1988 թվականի հասարակության հետ ընդհանրապես կապ չունի, այս հասարակության գիտակցության մեջ լրիվ ուրիշ գաղափարներ են գերիշխում։
Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանելյանն էլ կարծում է, որ 2010-ի աշունը շատ թեժ է լինելու։
Եվ դա պարտադիր չէ, որ միայն ներքին զարգացումներով պայմանավորված լինի։
Այսինքն հնարավոր է, որ թեժ աշունը պայմանավորված լինի արտաքին քաղաքական, ասենք, Ղարաբաղի կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում որոշակի զարգացումներով։
Ես կասեի հակառակը, Ղարաբաղյան խնդիրը եւ հայ-թուրքական խնդիրները իրենք են պայմանավորված միջազգային հարաբերությունների զարգացումով աշխարհում եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում տեղի են ունենում զարգացումներ, որոնցից կարող է պայմանավորված տեղաշարժեր լինեն Ղարաբաղի հարցում, եւ այդ տեղաշարժերը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չեն լինելու նախաձեռնողները։
Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի կարծիքով Հայաստանի ներքին քաղաքականության եւ մասնավորապես 2012-ի ընտրական գործընթացների ու արդյունքների վրա էական ազդեցությունը դրսից է լինելու։
Այո, Հայաստանը սահմաններով փակված չէ։ Ինչքան մոտենանք 2012 թվականին, պարտադիր դրսից շատ մեծ ազդեցություն է լինելու Հայաստանի խորհրդանի ձևավորման վրա, որտեղ դրանից շատ բան կախված է նախագահականից։ Իսկ որ այսօր արդեն սկսվել է դրսի ազդեցություն Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, դա արդեն երևում է։
Արմեն Բադալյանը մի քանի հանգամանք նկատի ուներ։ Նախ, որ Հաղագայի դատարանում ընդունվեց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացրած հայցը, կամ որ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող ընտրվեց Գորան Լինդբլանդը։
Այսինքն դուք արդեն տեսնում եք սիգնալները, որի միջոցով փորձում են դրսի ուժերը եւ իհարկե առիթով ունենալով ազդել Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա։
Եվ որքան մոդենա ընտրական 2012 թվականը, այնքան այդ ազդեցությունը մեծանալու է, կարծում եմ զրուցակիցս։ Այս ընտրությունների ժամանակ, ըստ Արմեն Բադալյանի, պայքարը ծավալվելու է հիմնականում 3 քաղաքական ուժերի միջև, եւ իր այս տեսակետը զրուցակիցս այսպես հիմնավորեց։
Այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում հաստատի գործում են ընդամենը 3 քաղաքական միավոր՝ ՀՀԿ, ԲՀԿ եւ Հայաստանի կոնգրես։ Ժառանգությունը որպես կուսակցություն հաստատի գոյություն չունի։ Օրինակ ձերքեր որպես այդպեսին արևոս գոյություն չունի։
Հասկանում եմ։
Այո, դաշնակցությունը ընդգծված հայդատական կառույց է եւ ուներ իր ընդրազանգվածը, սակայն վերջի 20 տարվա ընթացքում այդ ազգայնական ընդրազանգվածը մեր մոտ բավականին պակասել է։ Իհարկե, մի գուցե շատ մեծ ջանքեր կիրառելով մի գուցե հաջորդ խորհրդարանն մի քանի տեղ կարողանա վերցնել, բայց եթե նայում ենք նրավարող քաղաքականությունը, դժվար։
Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանելյանն էլ բոլորովին հակառակ տեսակետը հայտնել։ Նրա կարծիքով քաղաքական ուժերի միջև չէ, որ նախընտրական պայքար է ծավալվելու։
Պայքարին կարծիքով գնալու է օլիգարխիկ համակարգի տարբեր կենտրոնների միջև։ Սակցուներ ուղարկի սպասարկող դեր են կատարելու։
Ավելին, քաղաքական վերլուծաբանը իր իսկ խոսքով հիմք ընդունելով այսօրվա քաղաքական իրավիճակը կարծում է, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ
բաժանումը չի լինելու իշխանություն ընդդիմություն, գուցե փորձեն նման պատրարք ստեղծեն քաղաքական տեխնոլոգիաներից ելնելով, սակայն պայքարը գնալու է իշխանությունների ներսում։
Իհարկե, 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին ավելի քան 1.5 տարի ժամանակ կա դեռ, եւ չնայած նախընտրական ոչ այնքան ակտիվ պայքարն արդեն սկսվել է, այդուամենայնիվ դժվար է ասել, թե այս կանխատեսումները որքանով իրականություն կդառնան։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումներին այսօր նաև հայաստանյան մամուլն է ակտիվորեն անդրադարձել։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Հրապարակում դերասան Աշոտ Ադամյանը գրում է. Եթե մենք այսօր ունենք մեր պետականության նման խարխլված վիճակում գտնվող պետություն, որը նորմալ հեռանկարներ չունի, ժողովուրդը չի կարողանում գուշակել անգամ, թե ինքը ինչ կարգի պետություն է կառուցել կամ կառուցում, որն է հեռանկարը, իսկ սա կնշանակի, որ ժողովուրդը ապագա չունի, առանց հեռանկարի ժողովուրդը ոչ ոքի պետք չէ, հավատացեք։ Եթե մեր հասարակությունը այս ամենը չի գիտակցում, ուրեմն ինքը հասարակություն չէ։ Ամբողջը մարդկանց հոս բազմությունը ձեռք է բերում հասարակություն կոչումը այն ժամանակ, երբ իսկապես իր առջև հասարակական խնդիրներ է դնում եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները ուղ է նշում ու զբաղվում է դրանց լուծումով։ Եթե չի անում այդ բանը, ինքը ընդհանրապես բազմություն է, ամբողջ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը այսօր կայացած հասարակություն չէ, քանի որ երկար տարիներ գտնվում է այս երկփեղկված վիճակում։ Այսինքն, փողը առանձին, միտքը առանձին, հասարակություն կառուցող ինստիտուցիոնալ կառույցները առանձին, եւ ամեն մեկը ինչ ուզում անում է, այսպես պետություն չի կայանում։ Լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում արդեն վաղուց ի վեր, եթե կուսակցություն ստեղծվում է, ապա իշխանական նախաձեռնությամբ կամ հավանությամբ։ Իսկ իշխանության ինչին է պետք նոր կուսակցությունը, եթե այդքանն ունի։ Երևի թե իշխանությունը կարծում է, որ ունեցածը իրենը չէ։ Դե ով լիներ իշխանության փոխարեն, ասենք Սերժ Սարգսյանի փոխարեն, ու այդպես չմտածեր։ Չէ որ ով, բայց Սերժ Սարգսյանը ինքը ամենից լավ գիտի, թե ինչպես անհրաժեշտ պայն թանկ կամ էժան, բայց քաղաքական տոնավաճառից ձեռք բերեց այդ կուսակցություններին։ Ով, բայց նա երևի թե ամենից լավ գիտե, որ դրանց լիկվիդայունությունը բավական բարձր է, եւ մեկ էլ տեսար մեկ ուրիշը տարավ իր քթի տակից, իսկ նրանք նախտ գնացող են։ Ուրեմն պետք է մտածել սեփական կուսակցություններ ստեղծելու մասին, որոնք չեն վաճառվի, այլ կլինեն իրենը։ Համ էլ ձեռք բերովի կուսակցությունները զգաստ կլինեն, հասկանան, որ Սերժ Սարգսյանը միայն իրենց հույսին չէ։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Իր երեկվա ասուլիսում Գալուս Սահակյանը հետևյալ գնահատականն է տվել Հայաստանի երկրորդ նախագահին. Ռոբերտ Քոչարյանը արարող նախագահ է եղել և չի հրաժարվել իր պոստից։ Նա միշտ կարողացել է իր պոստում մնալ և այն խնդիրները, որոնք իր առջև դրել է, կարծում եմ լուծել է։ Այսպիսով արարող ղեկավարի երկու գլխավոր հատկանիշներն են. Ա. իր պոստից չհրաժարվելը և Բ. իր առաջ դրված խնդիրները իրականացնելը։ Պատմության մեջ կան բազմաթիվ ղեկավարներ, որոնք իրենց պոստից չեն հրաժարվել և իրենց նպատակներին են հասել. Հիտլերը, Մաոն, Ֆրանկոն, Թուրքմենբաշին, Հեյդար Ալիևը, հավանաբար ցմահ են պաշտոնավարելու նաև Նազարբայևը, Քարիմովը, Լուկաշենկոն, Իլհամ Ալիևը։ Նրանց ֆոնի վրա անկախ Հայաստանի երկրորդ նախագահը այնքան էլ արարող չէ։ Նա, ի պատիվ իրեն, ինքնակամ հրաժարվեց ցմահ ղեկավարելուց, ճիշտ է, պետության վզին դնելով հավելյալ մի քար, մարտի 1-ի տեսքով։ Հայաց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Չունենալով Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման որևէ ցանկություն, Թուրքիան միաժամանակ սուր կերպով զգում է բարելավման հերթական պատրանք ստեղծելու կարիքը, առաջադրանք, որ ինչպես երևում է, պատրաստվում ենք բավարարել ազգովին, կազմակերպելով բազմամարդ ուխտագնացություն դեպի Աղթամար կղզի։ Աղթամարի Սուրբ Խաչը գերության մեջ պահվող տաճար է, մի յուրահատուկ պատանդ, որի միջոցով հանցագործություն կատարած Թուրքիան շեղում է միջազգային կարծիքը հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրից, իսկ մենք էլ մեր կուրությամբ նպաստում ենք դրան։ Ուրեմն ինչ, գնումենք շնորհակալություն հայտնենք հանցագործին, որը յուրաքանչյուր 1000 տաճարից մեկը խնայել է հետագայում օգտագործելու որպես պատանդ, թե գնումենք աղոթելու այդպես էլ անթաղ մնացած մեծ եղեռնի նահատակների հոգիների համար։ Բայց միթե նրանք դա են սպասում մեզանից։ Կարծում ենք, ճիշտ կլինի չընդունել սեպտեմբերի 19-ին բեմականացվելիք ֆարսը և բոյկոտել Աղթամարում նախատեսվող արարողությունը։ Ազգի թղթակիցը զրուցել է Աջարիայի կառավարության ղեկավար Լևան Վարշալոմիձեի հետ։ Նա, ըստ էության, Աջարիայում հանգստանալու ուղեգրերը թանկացնելու մեջ մեղադրել է ոչ միայն որոշ հայաստանյան գործակալությունների, այլ է բաժին է հանել Արմավիային, որի իրականացրած Երևան-Բաթում չվերթերի տոմսերը շատ թանկ են։ Ուստի, ըստ Վարշալոմիձեի, վրացական կողմը մտածում է առավել էժան տարբերակների մասին, ինչպիսին Աջարիայի կառավարության ղեկավարի վստահեցմամբ պատրաստում է իրականացնել Air Batumi ընկերությունը։ Զուտ ընդգծելու համար նշենք, որ այս ավիաընկերությունը Բաթում-Թբիլիսի չվերթի տոմսերը վաճառում է սկսած 10 ԱՄՆ դոլարից, և ինչպես պարզում է, շուտով թռիչքներ կիրականացնի նաև Երևան։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Կառավարությունն այսօր անդրադարձել է Ծորենի շուկայում վերջին օրերին նկատվող գնաճին ու պնդել, թե որևէ բան չի կարող ձեռնարկել թանկացումները մեղմելու ուղղությամբ։ Ավելին, ըստ գյուղնախարարի, գներն այս ոլորտում առաջիկայում էլ ավելի են բարձրանալու ալյուր արտադրող գերտերություններում արձանագրված երաշտի պատճառով։ Միջդեր փորձագետները փաստում են, որ բնակլիմայական վատ պայմանների արդյունքում թանկացած ցորենը միջազգային շուկայում միայն աշնանն է հայտնվելու։ Փոխարենը հայաստանյան ներկրողները այսօր արդեն թանկ գնով վաճառում են ավելի վաղ ու էժան ներկրված ապրանքը։ Միակ բանը, որ կարող է անել կառավարությունը, գյուղացուն աջակցելն է և ցորենի ներքին արտադրությունը խրախուսելը, հայտարարել է գյուղնախարարը, և պնդել, թե այս ուղղությամբ արդեն մի շարք կարևոր որոշումներ են ընդունվել, որքանով կարող են դրանք փոխել իրավիճակը, լսենք Ռուբեն Մելոյանի անդրադարձը։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը կառավարության այսօրվա նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում հաստատեց, որ Հայաստանում ալյուրի վերջին թանկացումը պայմանավորված է բացառապես ալյուր արտադրող գերտերություններում, առաջին հերթին Ռուսաստանում ծորենի ցածր բերքի սպասումներով։
Գիտեք, արդեն մտավախությունները, որ կթանկանա, որ շատ պակասաբերք դե բնականաբար այդ ֆերմերները, այդ բիզնեսմենները աշխատում են այդ պետությունների հետ և ունեն բավականին լավ ինֆորմացիա, որ ծորենի գները տեղում է արդեն տեղերում բարձրանալու է դրա համար։ Այսօր մարդիկ այդ ուղղությամբ արդեն իրենց բիզնեսն են, իրենց բիզնեսի շրջանակներում իրենք իրենց վայրիվերումները գնային քաղաքականություն իրականացնում են։ Ազատ շուկայա դա պետության կողմից կանոն կարգավորվող բանդ ոլորտ չի, որ ասենք մենք վերցնենք ու մենք ներկրենք, այդ ազատ շուկայա, դուք կարող եք գնել Կանադայից բերել էժան գներով։
Նշեմ, որ միջազգային շուկայում այդ ավելի թանկ ծորենը հայտնվելու է միայն այս աշնանը, մինչդեռ Հայաստանում դեռ անցած տարվա ներմուծված ավելի էժան ծորենից ստացված ալյուրը թանկացել է արդեն այսօր։ Նախարարը փաստորեն կանխատեսեց ներմուծող ալյուրի հետագա թանկացում, շեշտելով, թե իր ձեռքի տակի ՄԱԿ-ի զեկույցը, ըստ որի այս տարի աշխարհում ծորենի գնի 40% աճ է սպասվում։
Շուկան է որոշում գինը Եթե ապրանքի պահանջարկն ավելացավ, բնականաբար դա գինը կավելանա։ Դե միջև ուր մենք հիմա մոնիտորինգ ենք իրականացնում այդ հարցի շրջանակներում, մենք նաև համագործակցում ենք տնտեսական հանձնաժողովի հետ, տեսնենք ինչ խնդիրներ, ինչ ձևերով մենք կարող ենք առնել, բայց ես կարծում եմ, որ դրա ամենալավագույն տարբերակը մեր տեղական ծորենի սերմարտադրությունը զարգացնելն է։
Հայաստանը նախատեսում է արդեն 2014 թվականին ստանալ 350 000 տոննա հացահատիկի բերք։ Կառավարությունը 550 միլիոն դրամ է հատկացրել Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասի լուճ ընկերությունից 950 տոննա բարձր վերարտադրության սերմացու ներկրելու համար։ Սա էլ կառավարության կարծիքով կշահագրգռի հայ գյուղացիներին զբաղվել ցորենի մշակմամբ։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի, վերջին տարիներին ցորենի ցանկատարածությունները Հայաստանը նվազել են և ներկայում կազմում են մոտ 82 000 հեկտար։ Ենթադրվում է, որ նոր սերմացուի շնորհիվ ցորենի ցանկատարածությունները կհասնեն 131 000 հեկտարի։
Ինքնապահության մեր խնդիրը ցորենի ուղղությամբ, ասեմ, որ տարեկան օգտագործում ենք 656-670 տոննա ցորեն, որից ընդամենը մոտ 200 000 տոննան ենք մենք արտադրում տեղում, մնացածը բոլորը ներկրվում են։ Հետևաբար այս ծրագրի իրականացման հաջող իրականացման դեպքում մենք տարեկան կունենանք 350-400 000 տոննա արտադրություն, հետևաբար կպակասենք ներկրումները ցորենի և ինքնապահության մեր մակարդակը 37%-ից կհասցնենք 55%-ին։
Ֆերմերների ազգային միություն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Դերենիկ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի եթեր հաղորդում կարծիք հայտնեց, թե նպատակահարմար կլիներ ալյուրը ձեռք բերել ավելի մատչելի միջազգային շուկայից, քան զարկ տալ հացահատիկի ցանքերի զարգացմանը, իսկ եթե այդուամենայնիվ կառավարությունը որոշել է գնալ այդ ճանապարհով, գոնե պետք է տեղական սելեկցիոն կայանների կողմից ադապտացված ցորենի տեսակները զարգացնի։
Փորձում ունեն դառը, բերվում է բարձր գնով ցորենի ֆերմա, բերվում ցավում, այստեղ միայն առաջի տարինա ինքը մակուր էլիտային ցորեն տալիս։ Մյուս տարի նա պիտի վարվի գյուղատեսության ճիշտ վարում, մեզ մոտ դա չի կիրառում, դրա համար այդ գումարները ջուրն անգնելու, բերվելու է սուպեր էլիտայի անունը բարձր դերկատվություն կունենա առաջի տարին, հաջորդ տարվանից էլի նույն բանն է լինելու։ Ստեղ գյուղատեսության վարման ինտենսիվ եղանակ պիտի մտցվի։
Հիմնական խնդիրը այստեղ ըստ Դերենիկ Կարապետյանի այն է, որ գյուղացին իրականում չի տիրապետում գյուղատնտեսության վարման կուլտուրային։
Նախալեռնային գոտում գյուղացական տնտեսությունը ստացել է 2 հեկտար հող։ Ստիպված ամեն տարի ցորեն իր հացի հարտադրելու համար դնում ցորենը ցանում է։ 2 տարի հետո դա մոլախոտերով ուժեղ զարգանում է, տարեկանով ուժեղ զարգանում է, մնիկը, քարմերիկը, փոշի մնիկը սնկային է դիվանդությունը խեղտում են, ստանում է ինքը ցանում է 350-400 կիլոգրամ, ստանում է 600-700 էդել, որ այդքան ծախսի դիմաց։
Ռումեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնաճ թանկացումներ, տնտեսության մենաշնորացման միտումներ, լսեք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ այս թեմաների շուրջ բանավեճին այս շաբաթը կմասնակցեն կոալիցիան ներկայացնող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը և ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Շարունակում ենք թողարկում անցած շաբաթ լուրեր էին տարածվել, թե Կապանում մահապորձ է կատարվել հանքարդյունաբերությամբ զբաղող Dino Gold Mining ընկերության գլխավոր տնօրեն կանադացի Ռոբերտ Ֆալետայի դեմ։ Ոստիկանությունը հաստատում է մահապորձի փաստը, սակայն պնդում է, թե թիրախն ամենևին էլ ընկերության օտարերկ ղեկավարը չի եղել։ Պաշտոնական վարկածներն ու այս պահին հայտնի մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Որևէ կասկածյալ դեռևս չի ներգրավել 4 օր առաջ Կապանի Dino Gold Mining ընկերությանը պատկանող ավտոմեքենայի վրա նռնակ տեղադրելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով։ Հիշեցնենք, լուրեր էին տարածվել, թե անցյալ շաբաթ օրը մահապորձ է տեղի ունեցել հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Dino Gold Mining ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետայի դեմ։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացնում են, որ նռնակը տեղադրված է եղել ոչ թե ընկերության կանադացի տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետայի, այլ ֆինանսական տնօրեն Արա Մարկոսյանի ծառայողական ավտոմեքենայի վրա, քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների, սպանության կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի եւ ապօրինի զենք պահելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով Dino Gold Mining ընկերության ֆինանսական հարցերով տնօրենը ներգրավվել է իբրև տուժող։ Արա Մարկոսյանը հրաժարվեց հրապարակավ պատասխանել մեր հարցերին։ Նա Ազատություն ռադիոկանի հետ հեռախոսազրույցում չհերքեց տեղեկությունը, որ սպառնալիքը հասցեագրված է եղել իրեն։ Դինոգոդ Մայնինգ ընկերության մամուլի խոսնակ Նորայր Աղայանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ձեռնարկությունում աշխատանքը շարունակվում է։ Գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետան հաճախում է աշխատանքի։
Տնօրենը իհարկե գալիս է աշխատանքի, ինֆորմացիան սխալ է տարածվել, իրականում վտանգը ուղղված եղել ոչ թե տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետայի դեմ, այլ ֆինանսական տնօրեն Արա Մարկոսյանի դեմ, եւ պայթուցիկ նյութը հայտնաբերվել է Արա Մարկոսյանի մեքենայում։ Տնօրենը եւ մնացած բոլոր արտասահմանցիներն են գալիս են աշխատանքի նորմալ բնականոնով հունով ընդանում են աշխատանքները։
Dinagold Mining ընկերությունը առավել հաճախ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում բողոքի զանգվածային ակցիաների շնորհիվ։ Ձեռնարկության աշխատակիցները ժամանակ առ ժամանակ գործադուլ են հայտարարում, բողոքում են աշխատանքային պայմաններից ցածր եւ անարդար վարձատրությունից։ Dinagold Mining ընկերության մամուլի խոսնակին հարցրինք. Ֆինանսական հարցերով տնօրենին հասցեագրված սպառնալիքը առնչություն ունի նրանց զբաղեցրած պաշտոնի հետ։
Փաստ է, որ վտանգը հայտնաբերվել է իր մեքենայում։ Իհարկե պարոն Մարկոսյանն է դա գիտակցում, որ այո, վտանգը իր մեքենայում է գտնվել եւ սպառնալիքի իր ներողված։
Իսկ ինչ սպառնալիքի մասին է խոսքը։
Մենք այս պահին կարող ենք ասել հետեւյալը, որ զանգահարել են եւ ասել են, որ կա նման վտանգ։ Զանգահարելուց հետո ուսումնասիրություն է կատարվել եւ հայտնաբերվել է այդ պայթուցիկ սարքը։
Չի ֆիքսվել այն հեռախոսահամարը, որից զանգահարել են։
Ավելի մանրամասն ես ոչինչ չեմ կարող ասել։
Իսկ հայտնի է մոտիվները, թե կոնկրետ դա կապված է աշխատանքի հետ, թե այն։
Հուսով ենք, որ իրավապահ մարմինները կպարզեն դա։
Մեզ հասած տեղեկություններով ոստիկանությունը առաջ է քաշում վարկած, ըստ որի անձնական և ոչ թե աշխատանքային հարաբերություններին առնչվող դրդապատճառներով է եղել սպառնալիքը ֆինանսական հարցերով տնօրենին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Արդեն շուրջ 3 ամիս է Մոսկվա կինոթատրոնը 3D ձևաչափով ֆիլմերը ցուցադրում ամառային դահլիճում։ Չնայած ողջ աշխարհում այս նորույթի նկատմամբ հսկայական հետաքրքրությունը, Հայաստանում 35 տեղանոց փոքր դահլիճն անգամ շատ հաճախ կիսադատարկ է մնում, որն է պատճառը հետաքրքրվել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Մայիս ամսվանից Մոսկվա կինոթատրոնի դրամարկղերում սկսեցին վաճառվել 2000 դրամ արժողությամբ 3D ձևաչափով ֆիլմերի տոմսեր։ Երաճապ պատկերով ֆիլմերի ցուցադրությունը կինոթատրոնում առայժմ միայն փորձնական փուլի մեջ է։ Կինոթատրոնի տնօրինությունը ստուգում է հայ կինոսերների հետաքրքրությունը։ 3 ամսվա փորձը ցույց տվեց, որ մեր հանդիսատեսը այնքան էլ հետաքրքրված ու ոգևորված չէ կինոարդյունաբերության այս հեղաշրջումից։ Մոսկվա կինոթատրոնի գլխավոր տնօրեն Մարտուն Ադոյանը փորձեց բացատրություն գտնել այս երևույթին։
Համենայն ես մտածում եմ, որ կարողա ինչ-որ ավելի շատ անշլագներ ունենա, բայց մանը նրանը, որ երևի թե ֆիլմերը, որոնք այսօր 3D-ի համար պատրաստ էին, բայց այս դահլիճում չօգտագործվեց, միգուցե դա էր, որովհետև ինչ ավատարից հետո ընկավ, որովհետև նոր ֆիլմը, ադեմոտոր անցած ֆիլմեր են ցուցադրվում, այսինքն առաջի էկրանի ֆիլմերը չեն։ Իմ կամ ժողովուրդը կամ հանդիսատեսը ինչ-որ ասած այդ ֆիլմերը տեսել էր։
3D ձևաչափով ֆիլմերը մինչ այժմ ցուցադրվել են միայն կինոթատրոնի փոքր 35 տեղանոց դահլիճում։ Կինոթատրոնի գլխավոր տնօրենի խոսքով այս դահլիճը ամսական 1000-ից 1200 հանդիսատես է ունենում։ Ստացվում է, որ այս 3 ամիսների ընթացքում մոտ 3500 մարդ արդեն 3D ֆորմատով ֆիլմ է դիտել, ինչ այնքան էլ մեծ ցուցանիշ չէ։
Հիմի հարց հենց դրա մեջ է, երևի մի փոքր ուսումնասիրություն էլ հենց դրա մեջ, որովհետև դա մենք դեռ արդեն տոմսերը գիտենք 2000 դրամ է, 3D հիմի վաճառվում է 2000 դրամ, եւ մի գուցե այս տոմսերի թանկությունն էլ է իրավանը բերում, նա մի ամենայն հավանականությամբ մենք երբ որ աստված հաջող է ամեն ինչը, հազիվ է տոմսերի բարձրացում անենք։ Այս բանը ցույց տվեց, որ 2000 դրամով մեր հանդիսատեսը հնարավորություն չունի դիտելու։
Մոսկվա կինոթատրոնում հասարակ ֆիլմերի ցուցադրության տոմսերի գինը սկսվում է 500 դրամից եւ մինչ երեկո երապատկվում է։ ԱՊՀ երկրների ցանկում Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ կինոթատրոնների տոմսերն ամենամաչելիներն են։ Սա Մարտուն Ադոյանի խոսքով։
Նույն Վրաստանում տոմսը սկսվում է 7 դոլարից, 8 դոլարից, իսկ մեր մոտ 1500 է, մոտավորապես 5 դոլարն է գալիս, հետո չի կարող անել։ Եվ առավոտը դոլար ու քես է։
Կինոթատրոնի այցելուներից փորձեցի ճշտել, ծանոթեն արդյոք նրանք 3D ֆորմատին, դիտել են ֆիլմեր թե ոչ։ Պարզվեց, որ շատերն անգամ անտեղյակ էին Հայաստանում այս ձևաչափի առկայության մասին։
Իհարկե է տարբեր։
Ինչի՞ չեք նայել։
Երբ այ եւ որտեղ։ Ճիշտն ասած, ծեր ճունում դես որ նոր եկել են այդ վաղ դեմ նա։
Հիմա ես չգիտեմ, մը լոբոտի նայեմ։
Հա չեք
նայել։ Տարբերություն, հա, չենք տեսել։
Էստեղ չեք
նայել։ Հա հիմա ուճիշես ցենտրուզիմ դի, հա։
Չենք ն չենք իմացել մեզ սիրով, մեզ հաճույքը։
Հետաքրքրվեցինք նաև գներով, արդյոք հայ հանդիսատեսի համար մատչելի գինը 2000 դրամը, անգամ եթե պատկերը եռաչափ է։
Քան մի անգամ համար ինձ ծանոթ է նորմալ։ Հետո պատրաստում ենք տոն ունենանք արդեն այդ ձևի, ասենք տելևիզոր կամ ոնց ան 3D, որ մենք արդեն դիտենք տոնները սեփականներ։
Չէ, նորմալ գինա 3D համար։
Այժմ բանակցություններն վարվում եւ պայմանագրեր պատրաստվում հանրահայտ Քրիստի 3D կինոհամակարգերի հետ, ինչի արդյունքում ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին արդեն եռաչափ պատկերները կբարձրանան կինոթատրոնների մեծ էկրաններ։
Շապագրումներ ուղարկել ենք, իրենք հաշվարկներ են անում, որ այդ 3D-ի համար թե դահլիճի ակուստիկան, թե դահլիճի էկրանի բոլոր պարամետրերը պետք է աշխարհեն, որ ճիշտ 3D տեղադրվի։
300 տեղանոց դահլիճում եռաչափ ցուցադրության սարքավորում տեղադրելը կարժենա մոտ $200,000. Կինոթատրոնի տնօրինությունը խոստանում է չբարձրացնել տոմսերի գները, թեև 3D ֆիլմերի արտադրությունն ու ցուցադրությունը սովորական ֆիլմերի համեմատ ավելի դժվար ու ծախսատար գործընթաց է, այն ֆիլմի ծախսերն ավելացնում է 10-20%-ով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։